blaðsíða 65. Hvar voru konurnar? Fyrri hluti. Í mörgum Íslendingasögum eru konur lítið áberandi, en rannsóknir hafa leitt í ljós að sú mynd sem dregin hefur verið upp af konum í gegnum aldirnar hefur ekki alltaf verið rétt. Þær voru mun virkari í samfélaginu og létu til sín taka bæði í stjórnmálum, menningu og listum. Sá mikli kynjahalli sem birst hefur í sögunni kann að skýrast af því að í gegnum tíðina hafa karlar skrifað söguna um karla út frá sínu sjónarhorni. Dagurinn 24. október 1975 markaði viss tímamót í sögu kvennabaróttunar, en þá var haldin kvennafrídagurinn. Áætlað er að 25.000 konur hafi lagt niður störf og haldið á baráttufund í miðbæ Reykjavíkur. Af þessu tilefni var gefin út hljómplatan Áfram stelpur og þar var að finna þennan sterka ádeilutexta sem meðal annars veltir fyrir sér Íslendingasögunum. Já, kvenmannslaus í kulda og trekki kúrir saga vor. Konurnar eru þær allavega ekki, þó ekki dræpust þær allar úr hor. Fræðingarnir sleppa þeim stundum og starf þeirra er ekkert til að fást um. Hvar voru allar íslenskar konur? Einhverjar hafa verið hér, því kallmaðurinn er konu sonur, hann kemur undan henni og sér. Ég spyr, hver var að raka, hver var að spinna, kemba og tæja og kúnum að sinna, spyr því það vantar alveg vitneski um það. Í fjósunum voru kýr og kálfar, mjólkuðu kýrnar sig kannski sjálfar, eða gerðu kallmenn það, rétt eins og allt annað. Það er ekki vanþörf að athuga þetta, því engin veit neitt í sinn haus, um það hví allt gekk eins og í sögu og sagan alveg kvenmanns laus. Þá var kvenfólk að vinna eins og vant er hjá þrælum, en kallarnir lágu inni í bælum að skrifa Íslendinga sögurnar. Í fjósunum voru kýr og kálfar, mokuðu kýrnar flórin sjálfar eða gerðu kallmenn það, rétt eins og allt annað. Vinnandi konur er ekki orð í Íslendinga sögunum, því húsbændurnir höfðu ekki hundsvit á búskapnum. Þeir kunnu ekkert annað en kúra í fleti, krota á blað og troði sig keti og fljúast á með mestu ósköpum. Já, kallmenn í þessu kallmannalandi, þið eru krónískur þjóðarvandi, þumbist og sperrist við og þykist á við kvenfólkið. Efst á síðunni er ljósmynd, fyrir neðan hana stendur kvennafrídagurinn 24. október 1975.